Savaidojumi organizē bezizmeša mobilitātes atbalsta biedrība, kas ir dibināta 2009. gadā. Mērķis ir popularizēt transporta līdzekļu risinājumus, kas nerada izmešus, kā minimums izmešu to darbības vietā. Tie ir elektriskie velospēdi, parastie velospēdi, elektriskie mopēdi. Šī brīža aktualitāte ir elektromobīļi. Gribam pievērst uzmanību, gribam to, lai šādā pasākumā cilvēki varētu apmainīties savu pieredzi. Tur ir gan jaunas mašīnas, kas nopirktas, ir lietotas. Tāpat arī apmeklētāji var satikties ar reāliem elektromobīļu lietotājiem un no pirmavotu uzzināt visu, kas viņus interesē. Daudziem svarīgi šī apziņa, ka viņi nerada piesārņojumu ne CO2, kas ietekmē klimatu, ne arī piesārņojumu, kas iespaido tiešā veidā cilvēku veselību.